Alături de mine sunt Alina Baba, managerul Galerii Sărut Mâna.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Și domnișoara Georgia Moraru, coordonatorul departamentului de comunicare al acestui Gal Sărut Mâna.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Haideți să discutăm puțin despre acest grup de acțiune locală. Câte entități sunt cuprinse în el?
Avem 13 parteneri.
Deci 13 localități comune.
Da, OAT-uri le spunem noi, adică unități administrativ-teritoriale, primării. 12 comune și un oraș, Huedinul.
Și restul comunelor?
Gilău, Huedin și toate sunt conectate. Avem Beliș, Mărișel, Râșca, Măgur Răcătău.
Deci, practic, zona montană din vestul județului Cluj.
Exact.
Și care sunt principalele proiecte cu care vă mândriți deja încheiate?
În primul rând, al patrulea program LEADER pe care îl implementăm, avem proiecte finanțate, unii dintre ei au devenit parteneri între timp în grupul de acțiune locală, pentru că grupul de acțiune locală, principiul lui, este să aibă mai mult de 60% parteneri privați. Dincolo de aceasta, mai avem 25 de parteneri privați, care sunt ONG-uri, sunt fermieri, sunt întreprinderi sociale, de la caz la caz. Cele două programe LEADER, avem un program pe care l-am implementat pe Fondul Social European, unde am lucrat zi de zi în teritoriu cu peste 160 de copii din medii vulnerabile. În acest proiect am selectat dintr-o cohortă de 1200 de copii, copii supradotați, împreună cu Facultatea de Psihologie și continuăm să lucrăm cu acești copii. Unii dintre ei au ajuns fără nicio oră de meditație, să știți, la liceu de top din Cluj. Am avut două componente. Odată am avut copii vulnerabili cu comunități rome și aici marele câștig a fost, am avut copii de clasa 4-a și 5-a din comunități de rom care nu știau să scrie și să citească. Bun. În tabere, alături de ei, am învățat pe copii să scrie și să citească, pentru că pentru noi și pentru comunitatea romă, cred că un om care nu știe să scrie și să citească, îi se schimbă viziunea și ei continuă să exerseze, chiar dacă noi nu rămânem în acea comunitate. Aceasta a fost o componentă. A doua componentă a fost identificarea copiilor supradotați din tot teritoriul.
Și aici ați colaborat cu
Facultatea de Psihologie. A făcut testările, au venit la fiecare clasă însoțiți de colegii mei, ne-am dus, am aplicat testele împreună cu învățătorii, am selectat din cohorta de copii clasa 0, clasa 3 și vă spun de ce, pentru că pe am urmărit. 50 de copii, din care au ales să continue cu noi 30 de copii. În cazul celorlalți 20 de copii, părinții nu au acceptat că sunt copii supradotați și au zis că nu vor să lucreze. Din păcate, asta e.
Și în ce a constat această colaborare ulterioară?
Am avut un psiholog care a identificat nevoile copiilor, am avut consilier vocațional, facilitator de dezvoltare comunitară și în funcție de nevoile copiilor, pentru că acești copii ei n-au nevoie de informații, au nevoie în primul rând de sprijin socioemoțional. Și aici am început să lucrăm cu ei. De exemplu, între copii era diagnosticat cu ADHD și era înainte de a primi tratament medicamentos și am reușit să oprim și să dovedim că de fapt copilul nu are ADHD, copilul e de fapt supradotat și am început să lucrăm cu pedagogii și părinții. Și am lucrat cu mulți învățători, avem învățători care și acum identifică singuri, pentru că au învățat ce mecanisme au acești copii și cu părinții. Cu părinții a fost o provocare și mulți dintre ei, vă dau un exemplu, aveam gemene, culmea, așa ambele supradotate, la care părinții își imaginau că dacă ajung la liceu pedagogic este o șansă pentru ele în viitor, când fetele, ele își doreau să facă fizică nucleară, deci complet diferit, dar mama nu înțelegea cum pot ele să facă și au ajuns la un liceu de matematică fizică foarte bun în Cluj, convingând părinții că nu e competența copilului pedagogic, că ele nu-și doresc să lucreze cu copii. Deci lucru măruntă, dar care schimbă viața lor.
Proiect foarte frumos. Presupun că ați sprijinit și ceilalți parteneri în a iniția afaceri, partenerii privați, fermierii de care vorbeați?
Avem cursuri de formare până în decembrie 2024. Am făcut cursuri de formare continuă cu peste 1000 de fermieri. Peste 7 proiecte implementate pe lanțuri scurte, pe diferite
ce
categorii.
Ce înseamnă pe lanțuri scurte?
Am avut pentru apicultori, am creat o rețea de apicultori și până am venit tot pentru ei cu un grup operațional care înseamnă cercetare. Am creat un dispozitiv smart care să identifice în momentul în care intervine infecția cu varoa și nosema în stupină, pentru că ea duce, dacă nu identifice 48 de ore, întreaga stupină ajunge la mortalitate peste 90%. Dar dacă identifică în 48 de ore, salvează întreaga stupină. Și am făcut cursuri cum să-și promeze produsele, i-am dus la târguri, unii dintre ei deja sunt în supermarketuri, cei care au reușit. Știți, noi facem o bucățică. Dincolo de asta, contează foarte mult omul cu care lucrez și ce efort vrea să depună.
Da, dar contează foarte mult și startul.
Da, deci acolo noi asta putem să facem, incubăm o perioadă și de acolo unii continuă, alții nu. Aici suntem ca și când vrei să treci. căruța strada care nu-și dorește, ci aici am avut și eșecuri. Dar am învățat din ele, nu ne plângem. Și am făcut acel dispozitiv care acum toți apicultorii care, aproape toți din teritoriul nostru au acest dispozitiv. Și
ce
care...
înseamnă am făcut acel dispozitiv?
Am creat. Cine? De la zero, împreună cu SAMV Cluj, cu departamentul de zootehnie, cu domnul Despiran și cu echipa lui am lucrat. Acolo sunt câțiva doctoranți care cred că cercetare visează și împreună cu apicultorii și cu noi am creat acest dispozitiv. Dar după un an și două luni, și împreună cu echipă de IT-iști, freelancer din Cluj, tineri, doi erau maghiari și doi români și ne înțelegeam în engleză uneori că nu reușeam, acel dispozitiv prin softul creat, deci aveam și hardul prin proiect să-l creăm și softul, pe telefonul dă un avertisment, o alertă către apicultor și apicultorul știe că are o infecție. E adevărat că n-am reușit să ne ducem, dar era finanțarea foarte mică, finanțarea a fost de în jur de 300.000 de euro, să mergem să identificăm ce tip de infecție, de acolo e deja o muncă, acolo trebuie să am multă cercetare aplicată.
Foarte interesante proiecte, da. Într-adevăr. Unii dintre ei sunt deja în supermarketuri și s-au dezvoltat, au scalat, e foarte la modă cuvântul ăsta.
Exact.
Da. Trebuie să le spunem ascultătorilor, ne-ați adus un gem de măceșe.
Da.
O să-l gustăm aici la Radio Cluj, încă n-am apucat, o să vă spunem apoi cum este, dar presupun că e senzațional. Ați avut un festival al măceșelor, da?
Da, la Sân Craiu. Da. E o comunitate extrem de activă. E a 30-a ediție sau 31-a ediție, dacă mă șel, a fost foarte multă lume și ce mi s-a părut foarte important era că comunitățile de femei, două, trei grupuri, au creat împreună gemul de măceșe ziua aceea și le vindeau proaspăt. Deci era acolo, îți explica procesul. Ei au avut și un concert pentru că au propriul lor band, propria lor formație muzicală de rock. Tinerii de la școală sunt foarte și sunt foarte simpatici și au o investiție finalizată, o casă de cultură pentru tineri, cu sală de fitness, cu studio unde copiii pot să repete formațiile lor muzicale, incredibil ce au construit acolo.
Au și patinoar, da, o pistă de biciclete care merge de la Huiedin până
da,
la...
Da, e pistă finanțată prin grupul de acțiune locală, să știți.
Deci este tot un proiect.
Da, e un proiect pentru care, să vă povestesc istoria lui, în urmă cu 10 ani, dacă nu mă înșel, au venit domnii primari la mine să-mi spună că ei au fost cartament a liniei de cale ferată care e distrus și s-au gândit ei să facă pistă de biciclete. Dar de la gândire și până în practică am constatat că aceste cartamente era în proprietatea Ministerului Transporturilor. Am trecut, cred că, prin 4 prefecți, nu știu câți miniștri, nu mai mi-aduc aminte, vreo 3 ani și jumătate, ca să poată să ia în proprietate fiecare unitate administrativă, Huiedin, Sân Craiu și Călățele, bucățica lor. A fost interesant și cumva ce mi-a plăcut la ei că au reușit să se unească toți, români, maghiari, nu contează ce naționalitate au avut primarii și administrația publică, deși instituția prefectului ne-a susținut foarte mult în acest demers și în final au reușit să facă, da, deci pista de biciclete Huiedin a fost finanțată prin GAL, Sân Craiu la fel, Călățele din păcate a renunțat la finanțare pentru că a durat foarte mult până au făcut achiziția și au prins perioada aceea de înainte de pandemie în care au crescut foarte mult materiale, dar acum au un proiect și finalizează și ei. Pista paneuropeană finanțată prin PNRR de către Consiliul Județean este pe teritoriul nostru și se va lega cu această pistă.
Da.
Și este pe întreg teritoriul nostru până în momentul în care trecem Bihor. Deci vor fi 168 de kilometri de pistă în teritoriul.
Să vorbim și despre prezent și viitor, dar dacă tot vorbim de Sân Craiu și festivaluri și galuri pe care le prezentați, urmează și un festival al ceaunelor, nu?
Da, anul viitor, să știți. Anul acesta a fost, da, vă invit în fiecare an, e un spectacol, să știți. Anul acesta am fost 22 de echipe, a fost prima dată când am participat și noi cu echipă de la Galna Pocaporlisu și a fost un festival care a reunit, în primul rând, multe etnii, foarte mulți oameni, dar a fost o bucurie cumva și la final se guște, a fost cu juriu, am avut juriu, ne-au explicat ce am greșit. A fost foarte interesant, deci invit anul viitor, este luna mai de regulă, sunt și concursuri sportive în paralel, e incredibil.
Deci de ținut minte și de bifat, save the date.
Exact.
E în mai, nu știm că în ce dată exact, dar vom ține aproape și vom căuta. Dacă tot vorbim de festivaluri și manifestări, anul acesta intenționați să organizați 4 târguri de Crăciun în zona rurală.
Nu suntem la primul nostru târg de Crăciun, am mai avut și anii trecuți, dar anul ăsta ne-am ambiționat și vom face 4 târguri de Crăciun.
Unde?
Începem la Beliș în 6-7 decembrie, după care continuăm la Huiedin, acolo va fi o perioadă mai extinsă, va avea o săptămână, dar noi cu echipa vom fi prezenți în weekenduri. Acesta va fi 12-19 decembrie. Terminăm grandios la Căpușul și Răchițele. Răchițele în Comuna Mărgău, în 20-21 decembrie.
Și ce va fi acolo, în cadrul acestor târguri?
În primul rând vor fi producătorii care au fost alături de noi la târgul, la expoziții, sunt tot timpul cu noi oricând.
Producători de produs alimentare căsuțe. Sau producători de artizanat? Ce fel de producători?
Din toate, uh-huh. din toate sferele. Producători locali.
Și toți de acolo, din zonă?
Toți sunt cumva partenerii noștri de lungă durată care participă la orice gen de expoziție, târg unde pot să-și vândă produsele, să le expună și sunt, așa cum am zis, parteneri locali.
Și muzică și veselie. Pot.
Și muzică, da. E cu siguranță. Avem scenă, avem ansambluri, avem și ateliere pentru copii. Vom avea și câteva proiecte. Avem unul foarte special pentru mine, dar și pentru echipă. Se termină cumva un proiect cultural de-al nostru finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național, care a fost cu lectură interactivă și cu scriere creativă în școli, inclusiv mm-hmm. ilustrație, și vom face un festival de final al proiectului pe care îl vom integra tot în cadrul târgului de Crăciun.
Ce înseamnă lectura interactivă?
Au fost 3 sesiuni. Au început copiii să lucreze cu autoare care le-a citit. I-a pus să continue povestea, să vadă cum și-ar imagina ei un final. Le-a dat un obiect, s-au gândit la o poveste pe baza obiectului pe care l-aveau în fața lui. Asta înseamnă lectura interactivă.
Și acești copii vor fi acolo la final?
Mai avem, încă nu am terminat atelierele. Am avut 10 școli implicate din 10 comunități în teritoriul nostru și vom termina cu 3 festivaluri care vor fi în Beliș, Răchițele și Săcuieu.
În cadrul acelor târguri de Crăciun.
Da, exact.
Apropo de proiecte care sunt acum în implementare, înțeleg că aveți un proiect prin care încurajați bugetarea participativă.
Avem un proiect, se numește Connector. Scopul lor este să conecteze tinerii, femeile, cu administrațiile publice, pentru că una dintre prioritățile Comisiei și a Uniunii Europene sunt tinerii și femeile din mediul rural. Uh-huh. Să încurajăm implicarea civică, nu neapărat antreprenorială și antreprenorială, dar civică. Prin acest proiect am început să conectăm tinerii, femeile, cu administrațiile publice, să se întâlnească, să schimbe idei și, ca urmare a acestor întâlniri, a venit cumva de la sine nevoia de a începe să lucrăm pe bugetare participativă și aceasta înseamnă că vom avea 5 administrații publice locale, nu le dezvăluim încă numele, pentru că lucrăm împreună cu instituția prefectului la partea legală. Și viitor vor include în bugetul primărilor, chiar dacă nu sume mari, dar e important ca comunitățile rurale să devină active. Asta ne dorim noi și până la urmă scopul nostru este să fim alături de ei în acest proces și comunitatea se dezvolte prin propriile resurse, pentru că noi suntem factori externi, dar ei au nevoie de factori endogeni și noi trebuie să hrănim, să îi ajutăm să, ca și ei să relaționeze la ei acasă. Prima întâlnire în care am fost mai mulți primari împreună cu tinerii și femeile, la o întâlnire a fost în jur de 30 de persoane, mi s-a părut incredibil că nu am avut un primar care să spună nu la nevoile lor. Și din potrivă, erau fascinați să audă o idee și ziceau, da, chiar avem nevoie și haide să facem. Eu cred că cu resurse mult mai puține decât cheltuie administrațiile publice locale, tineri și femeile din comunitate vor reuși să creeze fie evenimente, fie mici parcuri pentru copii.
Doar tinerii și femeile vor putea să voteze aceste proiecte sau le vor putea propune? Sau...
Deci în partea de consultare a ideilor poate să participe orice cetățean din comuna respectivă și să vină cu idei. În partea de depunerea proiectelor vor fi dedicate doar tinerilor și femeilor, tocmai pentru că noi estimăm, ne gândim că în viitorul program s-ar putea ca Uniunea Europeană să acorde punctaj pentru primăriile care încurajează participarea.
Și proiectele sunt destinate tinerilor și femeilor?
Nu, sunt destinate comunității. Mm-hmm. Doar că ei le vor implementa.
Hai să vorbim și despre vârstnici, pentru că aveți un alt proiect prin care oferiți servicii de îngrijire a vârstnicilor sau este deja implementat?
Da. Să știți că una dintre prioritățile noastre pentru următorii 5 ani sunt vârstnicii din teritoriu, pentru că noi credem că ei sunt o resursă umană incredibilă și care, cel puțin la noi în teritoriu, nu știu în România, dar la noi în teritoriu, sunt izolați în propria lor familie, în propria comunitate și noi am constatat aceasta, am avut un proiect de cooperare în care am promovat gastronomia locală și avem o carte cu rețete vechi, inclusiv înregistrările cu doamnele, acele socăcițe care existau pe vremuri, am mers în teritoriu și le-am identificat. Toate socăcițele noastre, să știți că au peste 65 de ani, dar au avut atâta energie, după ce am terminat proiectul, ne sunau să ne spună, acum ce mai facem? Haideți să facem. ceva, că ele aveau energie și se risipește această energie. Și atunci am zis, am activat tinerii, avem și parlamentul rural tinerilor, acum tineri sunt activați în teritoriul nostru și am zis, ok, trebuie să acordăm prioritate vârstnicilor. Avem un proiect Interreg în care vom crea și vom implementa, deci asta va fi partea bună, un instrument de politică publică pe sănătatea și nevoile vârstnicilor din teritoriul nostru, care poate fi de la kinetoterapie la orice. Dar să știți că avem și un proiect depus, este în evaluare deocamdată, dacă nu reușim, oricum vom insista, în care să acordăm sprijin pentru 120 de vârstnici în teritoriul nostru, pentru că Comuna Mărișel, care este membru la noi în Gal, are un proiect, acum se realizează un centru balneo pentru vârstnici din teritoriu, o finanțare peste 5 milioane de euro. Va fi un loc pentru vârstnici gratis, dedicat, în care ei pot să meargă să facă tot felul de kinetoterapie, gimnastică medicală, tot ce au nevoie. Proiectul nostru constă, noi am mers pe FS, domnul primar vine cu infrastructura și noi în parteneria cu Primăria Mărișel am depus acest proiect în care să avem partea de salarii pentru resursele umane necesare, tocmai ca să rămână gratis cu adevărat pentru vârstnici și să și putem să-i aducem pe unii vârstnici acolo, pentru că unii nu sunt mobili. Vom avea 10 îngrijitori care vor merge săptămânal pentru vârstnici, pentru că am avut o situație, știu că sună absolut halucinant în 2025, pentru că nu există în Comuna Mărișel un defibrilator. Am avut un domn în vârstă care a făcut infarct și până să ajungă ambulanța de la Huedin, vă dați seama că în cazul unui infarct n-a avut nicio șansă, dar dacă exista un defibrilator și un asistent medical asta care să știe să acorde minimul, da, un minim, da, aveam o șansă foarte bună să-l salvăm, pentru că a fost unul minor. Și atunci am zis, ok, avem nevoie de un loc în care să putem acorda minimul de asistență medicală.
Și acest loc va fi acel centru,
da,
care se face.
Da, acolo vor exista și vor exista inclusiv asistenți medicali care să poată să acorde primul ajutor, pe care, bineînțeles, se trimit către spital. Eu îmi doresc, pe lângă acest minim de prim ajutor, aș vrea să lucrăm și în prevenție, pentru că cred că vârstnicii noștri au nevoie de susținere.